Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainā jau 62. dienu turpinās karš. Krievu karaspēks uzbrūk gan Ukrainas austrumos, gan dienvidos, taču panākumus negūst. Krievijas armijas aplenktajā Mariupolē turpinās sīvas kaujas par metalurģijas kombinātu Azovstaļ. Tā teritorijā atrodas Ukrainas karavīri un pilsētas iedzīvotāji. Krievija neļauj cilvēkus evakuēt. Par Mariupoles iedzīvotāju evakuāciju šodien Maskavā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu runāja apvienoto nāciju organizācijas ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Guterres nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un aicināja vienoties par pamieru. Satraucoša situācija veidojas Ukrainas kaimiņu valstī Moldovā. Moldovai piederošajā, bet Krievijas kontrolētajā Piedņestrā jau otro dienu notiek sprādzieni. Ukraina uzskata, ka Krievija cenšas izraisīt Piedņestrā nemierus, lai pēc tam iesūtītu šajā teritorijā savu karaspēku. Moldova ir pastiprinājusi drošību valstī. Latvijā sāk ierasties Dānijas bruņoto spēku karavīri. Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, Dānija uz Latviju nosūta līdz 1000 karavīru. Gan karavīri, gan militārā tehnika, tostarp bruņu transporta līdzekļi, turpinās ierasties Latvijā līdz pat maija sākumam. Dānijas militārā transporta kolonnas turpmākajās dienās būs redzamas dažādās vietās Latvijā, tajā skaitā Rīgā. Latvijas valdība šodien vēl nesprieda par atbalsta palielinājumu Ukrainas bēgļiem. Jautājuma skatīšana atlikta Finanšu ministrijas iebildumu dēļ, tā saka Iekšlietu ministrijā. Pat labam Latvijā ir ap 25 tūkstošiem Ukrainas bēgļu. Iekšlietu ministrijā atzīst, ka pagaidām valsts spēj nodrošināt bēgļu vajadzības. Taču Latvija paredzējas uzņemt līdz 40 tūkstošiem bēgļu. Tas varētu valsti izmaksāt ap 100 miljoniem eiro. Šorīt uz Ukrainu devās 11 Rīgas satiksmes autobusi. Tā ir Rīgas palīdzība Ukrainai. Autobusus Rīgas iedzīvotāji piepildīja ar humāno palīdzību – pārtiku, drēbēm, rotaļlietām. Autobusu šoferi divu dienu laikā nobrauks 1000 kilometrus līdz Ukrainas robežai, bet tālāk autobusus pārņems šoferi no Kijivas. Latvijā sāk nojaukt padomju okupācijas pieminekļus. Cilvēki šādā veidā nosoda Krievijas agresiju Ukrainā. Tādu pieminekļu un piemiņas vietu Latvijā ir vairāki simti. Katra pašvaldība un iedzīvotāji izlems, ko ar šiem pieminekļiem darīt. Ogres novadā likvidējas 5 piemiņas vietas. Madlienā šodien demontēja okupācijas pieminekli. Vairākas tonnas smago laukakmeni izmantos ceļa nostiprināšanai. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 7 grādi, ziemeļu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Trešdien Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumu rajonos īslaicīgs lietus, slaps sniegs, naktī atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, bet vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 2, piekrastē 0 plus 4, dienā 6 10 grādi. Rīgā bez nokrišņiem brāzmains ziemeļu rietumu vējš līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2-4, dienā 6-8 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.